Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Скот Морисон побара училиштата да останат отворени за време на пандемијата на коронавирусот. Меѓународниот монетарен фонд предвидува една од најтешките рецесии во светот. И председателот Стево Пендаровски изјави дека се големи шансите во наредната состојба да се продолжи за нови 30 дена. Слушајте не. На луѓето кои остануваат дома во Аделаид Хилс ќе им биде дозволено да ги напуштат своите имоти во случај на пожар денеска 15 март. Противпожарната служба на Јужна Австралија соопшти дека ризикот од пожар е сериозен во планината Маунт Лофти Ренџерс и температурите во Аделаид се очекува да се зголемат. Денеска е поставена целосна забрана против оган во Маунт Лофти Ренџерс. Учителскиот синдикат на Квинсленд го повика премиерот Скот Морисон да остане надвор од дебатата за образованието по неговите коментари за училиштата да останат отворени. Премиерот Скот Морисон апелираше до наставниците да обезбедат училиштата да останат отворени за време на кризата со коронавирусот, изјавувајќи дека ги разбира ризиците. Во Викторија вториот термин започна, но повеќето студенти ќе учат од дома, иако родителите кои работат можат да испраќаат деца на училиште. Во објава на социјалните медиуми изутринава, господинот Морисон вели дека, како родител и водач, тој разбира дека наставниците имаат важна работа.
The expert medical advice throughout the coronavirus to date has not changed when it comes to the safety of children going to school. They have consistently advised that the risk remains very low. The issue in our schools relates to the safety principally of teachers, and we know that some teachers are in a high risk category themselves and they need to be protected against the workplace they are in.
Федералниот министер за образование Дан Тиен вели дека дополнителните материјали за чистење и организираните паузи за ручек се некои од предложените мерки за заштита на наставниците.
As school begins to resume for term 2, it's happening in Victoria this week, it'll happen in Queensland and the NT next week, and various states and territories will then roll into the second term. When you're engaging with your principal, when you're engaging with the teachers, please stop and say a big thanks to them for the role that they're playing.
Меѓународниот монетарен фонд предупредува на намалување за 3% од глобалната економија оваа година како одговор на светската криза со коронавирусот. Во својот светски економски преглед, Меѓународниот монетарен фонд предвидува делумна опоравка следната година, но јавува дека предвидувањата се обележани со екстремна неизвестност. Постојат предвидувања дека пандемијата COVID-19 може да предизвика најлоша рецесија, поголемата депресија, посериозна од глобалната финансиска криза. Главниот економист на Меѓународниот монетарен фонд Гита Гопинат вели дека се очекува да биде длабока рецесија.
It is a recession that involves solvency issues. It is a recession that involves unemployment rates going up dramatically, and these tend to leave scars. And while there are many very strong policy actions being taken, some of this will spill over into the second half of this year and into 2021.
Председателот на Европската комисија вели дека вентилаторите се најитно потребната опрема во земјите што се сериозно погодени од пандемијата на коронавирусот. Лекарите од Романија и Норвешка се распоредени во Италија, каде што бројот на загинати од COVID-19 се искачи на повеќе од 21.000. Во Франција повеќе од 15.000 смртни случаи се регистрирани со благ пораст на смртни случаи во вторникот, но помалку пациенти на интензивна нега. Председателот Урсула фон дер Лејен вели дека Европа ќе биде посилна ако действува за да им помогне на земјите како Италија и Шпанија.
Our European solidarity can save lives. What hospitals in these countries need most are respiratory ventilators. I'm grateful to Denmark, which will send ventilators and a mobile field hospital to Italy.
Американскиот председател Доналд Трамп посочи дека ќе го пренасочи финансирањето за Светската здравствена организација, откако ја обвини групата дека не била транспарентна. Господинот Трамп наскоро ќе учествува на видеосостанок со лидерите на G7 да разговарат за реакцијата на светот за појавата на коронавирусот. Белата куќа соопшти дека последната средба ќе има за цел да ги координира националните одговори на пандемијата. Господинот Трамп рече дека ќе има дополнителни одлуки за финансирањето на Светската здравствена организација од страна на САД.
We'll be discussing it with other countries and global health partners what we do with all of that money that goes to WHO. And maybe WHO will reform, and maybe they won't.
Либералниот пратеник Дейв Шама се согласува дека австралиското финансирање за Светската здравствена организација треба да биде врзано за необходните реформи. Борбата со вирусот COVID-19 во Македонија продолжува. Бројот на починатите и на заразените се зголемува, но за среќа и на лицата кои веќе го преживеале вирусот. Шест лица почина од коронавирус во изминатите 24 часа. Четири лица на 60 годишна возраст починале на инфективната клиника и двајца хоспитализирани во 8 септември. Со ова, бројката на починати се искачи на 44 лица. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека се работи за исклучително тешки случај за кој и покрај интензивната нега лекарите не успеваат да ги спасат. Изминатото денонојќе се потврдени 54 ново заразени, со што вкупниот број на регистрирани досега е 908. Најголемиот дел од ново заразените, 25 се од Куманово, 13 од Скопје, 10 од Прилеп, 2 од Велес и по 1 од Штип, Гостивар и за прв пат од Кичево. Меѓу ново заразените е и пратеничката на СДСМ од Прилеп Кети Смилеска, која е од саботата е во инфективното оделение во Прилепската обшта болница со средна клиничка слика. Симптомите на болеста ги чувствувала неколку дена наназад, вели дека не знае од каде ја добила болеста, затоа што постојано седела дома и избегнувала контакт со други лица. Председателот Стево Пендаровски изјави дека се големи шансите во наредната состојба да се продолжи за нови 30 дена. Тој ги посети армиските единици во касарна на Кузман Јосифовски Питу во Тетово, како и локалниот кризен штаб во општината. Подетално за настанете во Македонија повестите. Australian Industry Group, најголемата индустријска асоцијација во земјата, вели дека се потребни поголеми владени мерки за да им помогнат на бизнисите да преживеат преку кризата COVID-19. Федералниот благајник Джош Фрайденберг вели дека над 800.000 бизниси се регистрирани за шемата за субвенционирање на платите на владата JobKeeper вредна 130 милиарди долари. Главниот извршен директор на групата AI Инес Уилокс вели додека продолжува пандемијата, бизнисите стануваат се повеќе вознемирени.
There are concerns around their supply lines, around their ability to keep their workplaces safe, and around their ability to create work going forward, and that's a big issue. We're sort of relying on old contracts in many ways, and it's the forward momentum that's missing at the moment. What business would like is as quickly as possible for us to get some time frames around when things can potentially get up and running again.
Исланд соопшти дека планира да ги олесни ограничувањата за заклучување од почетокот на мај за да ги намали правилата што ги воведе за да се спречи ширењето на коронавирусот, вклучително и повторното отворање на универзитетите и средните училишта. Во мај се очекува да им биде дозволено повторно да отворат салоните за убавина и фризерите, додека рестораните, баровите, базените и спортските сали ќе останат затворени. 8 лица починале од COVID-19, вклучувајќи австралиски турист, но земјата има само околу 1700 случаи на коронавирус. И чешката влада објави план за постепено олабавување на ограничувањата за спречување на ширењето на вирусот. Во Австрија, купувачите се вратиле во продавниците под строги услови во вторникот, со што стана една од првите земји што ги олесни правилата за коронавирусот. Клиентите мора да носат маски за лице, да се оддалечуваат од другите и само ограничен број може да влезат во продавниците истовремено. Австрија ги затвори скоро сите продавници, освен супермаркетите, кон средината на март, а рестораните треба да се отворат кон средината на мај, доколку се стабилизира пандемијата. Собственикот на продавницата Мари Фройлих вели дека рестартирањето на продавниците е чекор поблизу кон нормалноста, но тоа е ден за ден процес.
Because we are located in the city centre of Vienna, we depend very much on tourism, and I think it might start again by October, November, December.
Шпанија исто така дозволи делумно враќање на работа. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и за 35,68 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,09 македонски денари, а еврото за 61,27 македонски денари. И временската прогноза за главните градови. Утре, 16 април, за Перт делумно облачно до 25, Аделаид можни услови за утрински дожд 20, Мелбурн повремени врнежи од дожд до 21, Хобарт повремен дожд 18, за Камбера ветровито и претежно сончево 24, Сиднеј претежно сончево 31, Брисбен сончево 29, а за Дарвин претежно сончево 35, Алис Спрингс претежно сончево 36. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.